რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მცოცავი ოკუპაციის საკითხზე დღეს უშიშროების საბჭოს მდივანს შეხვდებიან. შეხვედრა უშიშროების საბჭოს ხდომის მოწვევის შესახებ 11 არასამთავრობო ორგანიზაციის ერთობლივი განცხადების გავრცელების შემდეგ ჩაინიშნა. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები დღეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ბორდერიზაციასა და ადამიანის უფლებების დარღვევებზეც იმშელებენ, ასევე ისაუბრებენ მიმდინარე საფრთხეებზე, ანტისაოკუპაციო სტრატეგიის აუცილებლობაზე და უშიშროების საბჭოს მდივან საკუთარ ხედვას გააცნობენ. პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ გააგრძელებს რეფორმებს და ჩვენ ამას მხოლოდ მხარს ვუჭერთ. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში იანკელიმ განაცხადა. მისი თქმით, ძლიერი და ლეგიტიმური მთავრობა ეფუძნება ხალხისა და მათი წარმომადგენლების თანხმობას. შეერთებული შტატების ელჩმა ამ კონტექსტში საუბრისას სხვადასხვა საკითხთან მიმართებაში ფართო მიდგომის მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი. აფგან მუხტარლის მეუღლე მასზე და მისი მეუღლის მეგობარზე განხორციელებულ სავარაუდო თვალთვალზე გამოძიებას ითხოვს. ლილა მუსტაფაევას თქმით, ფაქტი დაახლოებით ერთი კვირის წინ თბილისში ერთ-ერთ კაფეში მოხდა, რის შესახებაც მათ აცნობეს ქართულ სამართალდამცველებს. ჟურნალისტის მეუღლე არ გამორიცხავს, რომ მასზე თვალთვალი შესაძლოა უკავშირდებოდეს აფგან მუხტარლის გატაცებას. მუსტაფაევა ადვოკატთან ერთად დღეს პრესკონფერენციას გამართავს, მუხტარის დეტალებზე ისაუბრებს და საგამოძიებო უწყებებს მიმართავს. ტელეგრამის განმავლობაში მიმდინარეობდა საპროტესტო აქციები ჰამბურგში. დიდი ოცეულის სამიტის მოწინააღმდეგეებთან შეტაკებების დროს დაშავდა 80-მდე პოლიციელი. ამ დრომდე არ ვრცელდება ინფორმაცია მომიტინგეებს შორის დაშავებულების შესახებ. აქციის მონაწილეებმა პოლიციას ქვები და ბოთლები დაუშინეს, ცეცხლი წაუკიდეს მანქანებსა და ნაგვის ხუთებს. სამართალდამცველებმა მომიტინგეების წინააღმდეგ წყლის ჭავლი და ცრემლდენი გაზი გამოიყენეს. ჰამბურგში, სადაც დიდი ოცეულის სამიტზე დასასწრებად უკვე ჩასულია მონაწილე ქვეყნების ლიდერთა დიდი ნაწილი, არეულობას დღესაც ელოდებიან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ჰამბურგში ჩასვლის შემდეგ შეხვედრა გამართა გერმანიის კანცლერთან ანგელა მერკელთან. დიდი ოცეულის სამიტში მონაწილეობის მიღების წინ ნორმა ლიდერმა მოკლედ განიხილა მთავარი საკითხები, რომლებიც სამიტის დღის წესრიგში იქნება, მათ შორის ვაჭრობა და კლიმატის ცვლილებები. ან მოელიან, რომ ჰამბურგში დიდი ოცეულის სამიტი ათასობით დემონსტრანტის მიერ მოწყობილი საპროტესტო აქციის ფონზე გამართება. უსაფრთხოებას 20,000-მდე პოლიციელი დაიცავს. ჰამბურგამდე ტრამპი იმყოფებოდა ვარშავაში, სადაც მან რუსეთს მოუწოდა შეწყვიტოს დესტაბილიზაციის გამომწვევი ქმედებები უკრაინაში და სხვა ქვეყნებში და შეწყვიტოს სირიისა და ირანის მხარდაჭერა. დიდი ოცეული სამიტს დღეს დახვალ გერმანიის ქალაქი ჰამბურგი უმასპინძლებს. ნატოს გენერალური მდივანი უკრაინას ეწვევა. ალიანსის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, იენს სტოლტენბერგი კიევში უკრაინის ხელისუფლების მიწვევით ჩავადა 9-10 ივლისს დაგეგმილ ნატო უკრაინის სამიტს დაესწრება. ვიზიტის ფარგლებში ნატოს გენერალური მდივანი პარლამენტის წინაშე სიტყვით გამოვა. გარდა ამისა, იენს სტოლტენბერგი უკრაინის პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრსა და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებს შეხვდება. ამერიკის მასაჩუსეტსის შტატის სამხედრო საჰაერო ბაზა ჰანსკომზე საწილობრივი ევაკუაცია განხორციელდა. გადაწყვეტილება სამხედრო ხელმძღვანელობამ მას შემდეგ მიიღო, რაც ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს სატვირთო ავტომობილი, სავარაუდოდ ფეთქებადსაშიში ნივთიერებებით. მედია საშუალებების ინფორმაციით, ფეთქებადსაშიში ნივთიერება ავტოტრანსპორტის გეგმიური შემოწმების დროს ნახეს. ადგილზე გამნახველები გამოიძახეს. სამართალდამცველებმა ტერიტორია შემოსაზღვრეს სატვირთო ადგილობრივი სატრანსპორტო კომპანიის ლოგოა გამოიძახეს. მოსახული კომპანიის ხელმძღვანელობის განცხადებით სატვირთო მანქანას სამრეწველო საქონელი გადაჰქონდა. მექსიკის ქალაქ აკაპულკოს ციხეში პატიმრებს შორის მომხდარი დაპირისპირების შედეგად სულმცირე 5 ადამიანია დაღუპული. უსაფრთხოების ადგილობრივი სამსახურის მონაცემებით დაუდგენელია რა გახდა დაპირისპირების მიზეზი. ამ დროისათვის საპატიმროში ვითარებას უსაფრთხოების სამსახური აკონტროლებს. ადგილზე ექსპერტები მუშაობენ, რომლებიც პატიმრების მკვლელობის გარემოებებს ადგენენ. სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც 8-დან 10 საათამდე უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე და ანუკი ბურდული. გავაგრძელებთ 11:10 წუთიდან დილის საუბრებით, გავუძღვები ნინო გელაშვილი და დღეს ჩემი სტუმარი იქნება საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი ირმა პავლიაშვილი. ვილაპარაკებთ ადგილობრივი არჩევნებისთვის მზადებაზე. ვილაპარაკებთ წინ არჩევნების გამოცდილების გათვალისწინებით და იმ კონტექსტის გათვალისწინებით, რაც ახლა არის ადგილობრივი არჩევნების წინ. ასე რომ დაგველოდეთ თქვენ შეგეძლებათ გადაცემაში მონაწილეობა 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ ამისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Definitely, definitely, definitely no logic. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის ეთერი, ვაგრძელებთ დილის საუბრებით და დღეს დილის საუბრებს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ ადგილობრივი არჩევნებისთვის მზადებაზე, არა იმდენად, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური პარტიების მზადებაზე, არა იმდენად კი არა და სულ სხვა რამ პროცესზე. და ჩვენი სტუმარი გახლავთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი ირმა პავლიაშვილი. დილო, მშვიდობის. ქალბატონო ირმა, მოგესალმებით.
გესალმები მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. იმ ძალიან დატვირთული, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური კონტექსტის ფონზე შესაძლებელია საკითხები, რომლებზეც თქვენ ამდენიმე დღის წინ ილაპარაკეთ საგანგებო კონფერენციაზე, თქვენ გულისხმობ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ასევე ამ კონფერენციაში მონაწილეობდნენ იმ უწყებების წარმომადგენლები, რომლებსაც დიდი როლი აქვთ არჩევნების, ასე ვთქვათ, პროცედურის გამართულად წარმართვაში, რადგან არ არსებობს არჩევნები დარღვევების გარეშე, ალბათ არც ერთ ქვეყანაში. თუმცა თქვენ ამ კონფერენციაზე ლაპარაკობდით გამოცდილებაზე, წინა არჩევნების გამოცდილებაზე, დარღვევებზე და ტენდენციებზე, ვთქვათ, როგორი იყო, ვთქვათ, რეაგირება ამ დარღვევებზე და რა პროცესები იყო შემდეგ. რამდენად არის, ჩემი კითხვა ეს იქნება, რამდენად არის შესაძლებელი, რადგან ასე შეიკრიბეთ და სწორედ ცაიას ინიციატივით გამართა ეს კონფერენცია, რამდენად არის შესაძლებელი რა გაჩვენათ გამოცდილებამ, ესე გათვლა რაღაცების და პრევენცია გარკვეული დარღვევების მათ შორის?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა რომ მოგვიწვიეთ და აი ამ საკითხებზე ყურადღებას ამახვილებთ, ვინაიდან უკვე ახლოვდება არჩევნები და ჩვენ ყველამ უნდა ვიცოდეთ რა გამოცდილება გვაქვს, რა გამოწვევებია ჯერ კიდევ და რა კუთხით უნდა გადაიდგას სამომავლო ნაბიჯები იმისთვის, რომ სწორედ ეს პრობლემები აღმოიფხვრას. კონფერენციის მიზანი სწორედ ის იყო, რომ ერთად საარჩევნო პროცესებში ჩართულ ყველა მხარეს ერთად გაგვიანალიზებინა თუ რა პრობლემებია და შევჯერებულიყავით საკითხებზე, რომლებიც ერთის მხრივ საკანონმდებლო დონეზე, ხოლო მეორეს მხრივ პრაქტიკაში მნიშვნელოვანია, რომ გაუმჯობესდეს და ყველა არჩევნებში ჩართული ვინც არის, ეს იქნება საარჩევნო სუბიექტები თუ ის უწყებები, რომლებსაც უკვე პროცედურებზე აქვთ გარკვეული პასუხისგებლობა, რომ ისინი კანონთან შესაბამისობაში ჩატარდეს, ასევე სადამკვირვებლო ორგანიზაციები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, მედია, ყველა შევთანხმდეთ იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს ჩვენი საომავლო ნაბიჯები, მოქმედებები იმისთვის, რომ გარემო უფრო სამართლიანი, თანასწორი და ინკლუზიური იყოს. ჩვენ ძალიან კომპლექსურა წარმოადგენთ საკითხი. აქ არ იყო მხოლოდ დარღვევებზე მსჯელობა, აქ იყო ზოგადად რა სიტუაცია საქართველოში პოლიტიკური უფლებების რეალიზების კუთხით, ასევე ინკლუზიური საარჩევნო გარემო როგორია, როგორია იმ უწყებების საქმიანობა, რომლებიც ერთის მხრივ გამოძიებას აწარმოებენ თუ რაიმე ტიპის დარღვევა მოხდა და დანაშაულის ნიშნების შემცველი ქმედებებია განხორციელებული, ასევე საარჩევნო ადმინისტრაცია, რომელიც ზოგადად ადმინისტრირებას უწევს ქვეყანაში არჩევნების სწორად ჩატარებას, აუდიტის სამსახური და სხვა მხარეები, იგივე უწყებათშორისი კომისია, იუსტიციის სამინისტრო, რომელიც კიდევ ერთი პლატფორმა არის იმისთვის, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა, სადამკვირვებლო ორგანიზაციებმა და ჩვენ ერთად ჩართულმა მხარეებმა ვიმსჯელოთ სწორედ აი ამ დარღვევებზე. და დღის ბოლოს, კონფერენციის დღის ბოლოს, გარკვეული ერთგვაროვანი ხედვაც კი შემუშავდა, ყველა მხარე გარკვეულწილად შევთანხმდით აი ამ გამოწვევებზე, თუ რა უნდა გაკეთდეს ორივე დონეზე, ეს იქნება საკანონმდებლო თუ პრაქტიკაში. მართალია, უკვე თვითმართველობის არჩევნებისთვის გარკვეული საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება ჩაკეტილია პერიოდი უკვე პარლამენტმა დაასრულა თავისი საქმიანობა, თუმცა მნიშვნელოვანია ასევე პრაქტიკაში როგორ წარიმართება იმ საკანონმდებლო ნორმების სრულება, რომელიც აი ამ პროცედურებს ადგენს.
აი რა ცვლილებებს, როგორ თქვა, ისურვებდით ცოტა ისეთი ნათქვამია, მაგრამ რა ცვლილებების შეტანას თვლით საჭიროდ? მე მესმის, რომ უკვე გვიანია იმ კუთხით, რომ არჩევნების წელია უკვე და ის რაც ხდება კანონმდებლობის ცვლილების კუთხით, ისიც კი არ არის სასურველი ამ ეტაპზე უკვე, როცა სულ რაღაც რამდენიმე თვე დარჩა ადგილობრივ არჩევნებამდე. თქვენ თვლით, რომ რაღაც საკანონმდებლო ცვლილება შეიძლება აღმოჩნდეს სასარგებლო ამ ეტაპზე?
ამ შემთხვევაში ჩვენ გვქონდა მთელი რიგი რეკომენდაციები და იგივე მანამ სანამ პარლამენტი დაასრულებდა თავის მუშაობას, წარმოდგინეთ ჩვენი ხედვებით, ეს იქნებოდა თვითმართველობის არჩევნებისთვის საარჩევნო სისტემის გაჯანსაღების, საარჩევნო დავების რიგ შემთხვევებში, თვითონ საარჩევნო დავების გამომწესრიგებელი სუბიექტების და ნორმების უფრო გამარტივების, გარკვეული პროცედურების გამარტივების მხრივ, ასევე მთელი რიგი საკითხები იყო აგიტაციაში მონაწილე პირთა მიმართ. ჩვენ წინა გამოცდილებამ გვაჩვენა, ხო, როდესაც უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ერთვებოდნენ წინა საარჩევნო კამპანიაში და ამ მხრივ გარკვეულწილად ნორმათა განმარტება უკვე შემდგომ, როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციის მხრიდან, ასევე სასამართლო მხრიდან არ მოხდა პროგრესულად და იმ მიზეზით, რომ ამ ადამიანების წინაშე ვერ მოხდებოდა ნორმების აღსრულება და პასუხისგებლობის დაკისრება არ მოხდა. ასევე საინტერესო არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების კუთხით არსებული რეგულაციები. მთელი ეს საკითხები გარკვეულწილად კვლავ პრობლემულია საარჩევნო კოდექსში.
რატომ არ ეცალათ ამისთვის? ეს იყო აი ის, რომ მე სწორად ბძანეთ და ჩვენ გქონდა ამაზე ლაპარაკი იმ შეთავაზებაზეც, სწორედ არასამთავრობოების წინადადებაზე. არის საკითხები, რომლებსაც მართლა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს არჩევნების პრაქტიკისთვის და სინამდვილეში მსმენელს, ჩვენს აუდიტორიას თუ საზოგადოებას მუდმივად ბოლოხანს რაც ესმის, ეს არის სწორედ საკანონმდებლო ცვლილებები, ირხება ეს კონსტიტუციას თუ საარჩევნო კოდექსს, ყველაფერი ამის ირგულებ ტრიალებს, თუმცა ის რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, რაღაც პრინციპული წინამდებობა თუ აღარ ეცალა? აღარ არის.
ამ შემთხვევაში ეს პროცესები რომ გავშალოთ, როგორ წარიმართა, იგივე საკონსტიტუციო ჭრში, იგივე თვითმართველობების კუთხით განვითარებული მოვლენები ჩვენ ყველამ ნახეთ, ხო, როგორ დახურულ კარს მიღმა წარიმართა ეს პროცესი და მოქალაქეებთან ის ვალდებულება, რომელიც კანონისა უბრობს, რომ კონსულტირება უნდა წარიმართოს და მოქალაქეები, ადგილობრივი მოსახლეობის წარმომადგენლები უნდა ჩაერთონ ამ პროცესში და ორ შემთხვევაში იცნობს საქართველოს კანონმდებლობა, როდესაც კონსულტირების რეჟიმი არის და საჯარო შეხვედრები უნდა წარიმართოს. ეს არის საკონსტიტუციო ცვლილებები და მეორე, როდესაც თვითმართველობაში ტერიტორიების ოპტიმიზაციის საკითხს ეხება. სამწუხაროდ არ მოხდა მოქალაქეთა აზრის გათვალისწინება მათთან საჯარო შეხვედრების წარმართა. მართალია კონსტიტუციურ რეჟიმში წარიმართა, თუმცა შემდგომ ჩვენ ნახეთ, ხო, როგორ იმ პრინციპებზე, რა პრინციპებზე ზოგადი თანხმობა იყო საკონსტიტუციო კომისიის ფორმატში, შემდგომ იგივე ვენეციის კომისიასაც გადაეგზავნა, გარკვეულწილად შეიცვალა და ის ნება, რომელიც დაფიქსირდა, რომ 2020-ის უნდა შეცვლილიყო თუნდაც საპარლამენტო სისტემა და პროპორციულზე უნდა გადასულიყავით, კვლავ შეიცვალა. ანუ ვიღებთ რა გარემოებას? ის, რომ გარკვეულ საკითხებზე ვიმსჯელეთ, გარკვეულ საკითხებზე იგივე კონსტიტუციის რეჟიმში მთელი 4 თვის განმავლობაში დისკუსია მიმდინარეობდა, თუმცა შემდგომ უკვე მართველმა გუნდმა ერთპარტიული პრინციპით შიგნით მსჯელობით შეცვალა ეს კონსენსუსის რაღაც საკითხი და ისე დაარეგულირა, როგორც მისი ინტერესი იყო.
აი თქვენ სვენელს ვეტყვი, თვითმართველობის კოდექსი ახსენეთ, უბრალოდ იგულისხმეთ, რაზეც ახლა ლაპარაკობდით, როცა ხელისუფლებამ უარი თქვა კანონის დარღვევით მოსახლეობასთან კონსულტაციაზე და ამის გვერდისავლით შეიტანა ცვლილებები. შესაძლებელია რაღაცა ფორმალურად ვიღაცას ჩაეთვალა, რომ აი ეს თვითლიკვიდაციის პროცესი იყო რაღაც ამის მსგავსი, მაგრამ აი ამას არ გულისხმობს ხომ კანონი, როცა კონსულტაციებზე და აზრის, ასე ვთქვათ, გაზიარებას და მსჯელობაზე ლაპარაკობს. თქვენ ამაზე სარჩელით შეიტანეთ, მინდა ორიოდეს სიტყვით გითხრათ, ჩვენ მოვუთხრობთ ჩვენ სვენელებს, მაგრამ აი დღევანდელ ჩვენ სვენელს უთხრათ, რა პერსპექტივა აქვს ამ სარჩელს? ეს საკითხი მინდა რომ რაღაცა ეს არ გამოგვჩეს, ეს მნიშვნელოვანია კონტექსტისთვის. რა პერსპექტივა აქვს სარჩელს დროში, სად მე შეიძლება დაეციოს პოლიტიკურ პროცესს?
რა პერსპექტივა აქვს არჩევნებს? პირველი, აი იმ დარღვევებზე ცოტა უფრო დეტალურად რო ვთქვა, საუბარი იყო, რომ კონსულტაცია უნდა წარმართულიყო მოსახლეობასთან და ჩვენ იმ დოკუმენტში ვიხილეთ გარკვეული დოკუმენტი, რომელიც შემდგომ უკვე საკრებულოებს გადაეცანათ თანანთი მოსაზრების დაფიქსირებისთვის და ამ დოკუმენტში საუბარი იყო, რომ ადგილობრივი თვითმართველობების ასოციაცია ნალამ, რომელიც არის არასამეწარმე იურიდიული პირი, გამართა გარკვეული კონსულტაცია, თუმცა ამ კონსულტაციებსაც მოსახლეობა არ ესწრებოდა, შეხვედრები წარიმართა თვითონ საჯარო მოხელეებთან, ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლებთან, მაგრამ მოსახლეობასთან კონსულტაციები არ წარმართულა და მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლება და რეგიონულ განვითარების ამისო სწორედ ნალაზე მიუთითებს, რომ ან ხომ ჩაატარა კონსულტაცია, ჩვენ ინფორმაცია გამოვითხოვეთ იგივე დასაბუთება, როდესაც წარმოადგენთ სარჩელთან ერთად, თუმცა კანონი პირდაპირ საუბრობს იმაზე, რომ ხალა არ არის ის სუბიექტი, რომელმაც კონსულტაციები უნდა წარმართოს. როდესაც საკითხის ინიცირებას ახორციელებს მთავრობა, სამთავრობო კომისია, შესაბამისად ის არის პასუხისმგებელი სწორედ იმაზე, რომ მოსახლეობასთან საჯარო შეხვედრები და კონსულტაციები წარმართოს. აქედან გამომდინარე ის არგუმენტი გამოირიცხა, რომელსაც მართველი გუნდი საუბრობდა, რომ ჩვენ კონსულტაციები წარმართეთ. უკვე მეორე საკითხი, რამდენად მოსწრებადია სასამართლო რავადებში განიხილავს და რამდენად მოახდენს ეს
შეიძლება
რა შეიძლება შეცვალოს გარკვეული ამ კუთხით გარკვეული პრობლემებია სწორედ აქედან გამომდინარე იყო, როდესაც ჩვენ პრეზიდენტსაც მივმართეთ და ვეტოს უფლების გამოყენება ვთხოვეთ. ვინაიდან თუ ცვლილებები შევაუკეთ არჩევნები დაინიშნება, სასამართლო კანონს ვეღარ შეცვლის იმ კანონს, რომელიც პარალელურად მიღებული იქნება და ეს ცვლილებები უკვე სამი მოსმენით მიღებულია პარლამენტმა დაასრულა თავისი ამოქმედება, დარჩენილია მხოლოდ ხელმოწერა და შემდგომ უკვე ამოქმედება, რაც სწორედ აი ამ მიზეზითაც მიმართეთ ჩვენ პრეზიდენტს. მე იმედი მაქვს, რომ სასამართლო დროულად განიხილავს ამ საკითხს, ვინაიდან მნიშვნელოვანი საკითხია სწორედ ამ
არჩევნები
გამოცხადდება, იმედი მაქვს, ვინაიდან სწორედ მნიშვნელოვანი რომ კანონი სასამართლო მიხელმძღვანელოს კანონის უზეზნაესობით და დაადგინოს ის, რომ მოსახლეობისთვის აზრის გამოკითხვა, მოსახლეობის ინტერესის გათვალისწინებით და მათი პოზიციების გათვალისწინების შემდგომ ცვლილებების გატარება მნიშვნელოვანია და ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ იმას, რომ მივიღოთ მონაწილეობითი დემოკრატია.
და შესრულდეს ის რაც კანონში
წერია.
ირმა პავლიაშვილი გახლავთ ჩვენი სტუმარი, საიას პროექტის კოორდინატორი. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მზადებაზე ვლაპარაკობთ ჩვენ. რაღაცნაირად ვლაპარაკობთ რამდენიმე შრის გათვალისწინებით. ეს არ არის რაღაცა ერთგვაროვანი პროცესი, არაერთი და ძალიან ბევრი კომპონენტი აქვს ამ პროცესს და გვინდა რომ რაღაცნაირად ეს ყველაფერი წარმოვაჩინოთ. რა პრობლემებია როგორც საკანონმდებლო ასევე პრაქტიკის თვალსაზრისით და რას ასწავლის არჩევნებში მონაწილე მხარეებს წინ არჩევნების გამოცდილება. ამაზე აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს, მსმენელი გვყავს უკვე ერთი ქალბატონო, ირმა მოუსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ. დილო მშვიდობის.
გამარჯობა, ქალბატონო ირმა.
მოგესალმებით.
და მე ვიტყოდი ქალბატონო ირმა, ჩვენ ისიც რა არის ცუდი, რომ ჩვენ დასახლებულ ახალმოსულებს რაღაცას თუ საქართველოს მოსახლეობას არ უნდა რომ ბანანის რესპუბლიკის პოზიციიდან გამოვიდეს, ამისთვის ევროპელები თავს არ გაეგიშებენ, უბრალოდ რეკომენდაციებს მისცემენ, ხოლო და მხოლოდ ამის ამსკავდება ყველაფერს. და ჩვენ ახლა კარგად ხედავთ, რაც არ უნდა მოხდეს. უკვე დღევანდელი ხელისუფლება აპირებს ისევ, რომ ჩვენ უმრავლესობით ვიმარჯვებთ პირველ ტურში, ჩვენ არ აქვს კონკურენტი ზუსტად იგივე ისმის, რაც ისმოდა მოქალაქეთა კავშირის დროს, იმით რომ ესენი მოქალაქეთა კავშირის ოცნება არიან, როგორც ჩვენ ხედავთ, და რაც ხდებოდა ნაციონალების დროს, ზუსტად იგივე ტერმინოლოგია, არანაირი ცვლილება არ არის, ასე რომ დამტკიცებულები არიან 100% გამარჯვებაში და ამათვის, როდესაც სასამართლოც ბანალურია და ყველაფერი კომისიები და კანდიდატების და რაც კი რამე არსებობს თუ მოსახლეობამ არ იფეთქა რევოლუციური სახით, მე მგონი არაფერი არ შეიძლება, იმიტომ რომ წნარად არიან და არანაირი შიში არ გააჩნიათ იმ დასკვნებისა და იმ რჩევებისა, იმ პრეტენზიებისა, რომელიც მოდის დემოკრატიული სახელმწიფოდან, იმიტომ რომ როგორც ჩანს ჩვენ დასამწუხაროდ დემოკრატიული სახელმწიფოს აქვს სურვილი რომ ქონდეს რამდენიმე მაინც თავისთვის სამაგალითო ესეთი ბანანური სახელმწიფო, რომ ანახოს თავის მოქალაქეებს, აი შეხედეთ ეს განუვითარებელები, ეს უნიათოები და შეხედეთ ჩვენ თავისი კეთილდღეობისთვის, არა რო არა ეს პოლიტიკა, ჩვენ უკვე წინ ვიქნებით, მაგრამ ჩვენ დასამწუხაროდ ამ პოლიტიკას ვატარებს ევროპა ჩვენისანა ბანანის სახელმწიფოებისადმი, რომელიც უფრო რუსეთ პრორუსულები არ არის პროევროპულები, ამიტომაც ვერ მივდივართ წინ და და შეიძლება გავაკეთოთ რომ ამის შეცვალოთ. თუ ეს ნაყა უნდა იყოს ჩვენთვის ყოველივე ეს იდეოლოგია, რასაც ევროპა ფავაზობს.
დიდი მადლობა ზარისთვის, მოსაზრების გაზიარებისთვის. скептикурия ჩვენი მსმენელი გარკვეული პროცესების პოზიციების გნებავთ დასავლელი პარტნიორების მიმართ. ხო, დღეს უფრო არ გვიხსენებია ჯერჯერობით არავინ ქვეყნის გარეთ. დღეს უფრო ლაპარაკობდით, ასე ვთქვათ, იმაზე თუ როგორ შეიძლება პასუხისგებლობების განაწილება სწორედ შიგნით. ერთი ნაწილი საზოგადოების ამ შემთხვევაში ამ ნაწილის წარმომადგენელი არის ჩვენი სტუმარი, არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელთა მოღვაწების მიმართაც საზოგადოებაში სხვადასხვა დამოკიდებულებებია და ამას ჩვენ მსმენელებიც გამოხატავენ ხოლმე. აღქმა მათი საქმიანობის თქვენი აქტიურობის არ ხდება ხოლმე, მე ვიტყოდი ერთგვაროვნად, ასე სიტყვას ვიხმარ, ნეიტრალურს. სვენელი, აი ესეთი აზრის არის, რა შეიძლება რევოლუციური განვითარება ახსენა, ხო არ ვიცი, რევოლუციით მოტანილი სიკეთეებზე საუბარი შეიძლება სხვა გადაცემაშიც, სიკეთეებს ბრჭყალებში ვამბობ, რაღაც გამოცდილება საქართველოსაც აქვს და შესაძლებელია ყველა ვიფიქროთ ამაზე და გავაანალიზოთ და ჩვენი დასკვნები გამოვიტანოთ. რა შეიძლება გაკეთდეს რაღაც წილს, აგერ აკეთებს სამოქალაქო საზოგადოება და აი გაძლევთ საშუალებას, რომ უპასუხოთ და განუმარტოთ ჩვენ მსმენელს, ის თუ როგორ წარმოგიდგენიათ, ასე ხელჩაქნეული პოზიცია გაქვთ თუ როგორ არის?
ხო, მართალია, მეც გეთანხმებით.
რაც გამიგზავნა
გეთანხმებით. არ მეკითხოთ, რომ ჩვენ საქართველოს თავისი 25-წლიანი დამოუკიდებლობის და ცოტა მეტი გამოცდილების ეტაპზე სწორედ მაგალითები გვაქვს, როგორ ვითარდებოდა კი ყველაფრის. ბოლოს 2012-ში იყო, ხომ, როდესაც პირველად მოხდა, რომ არჩევნების გზით ხელისუფლება შეიცვალა. სწორედ მნიშვნელოვანია, რომ გავაანალიზოთ თითოეულმა მოქალაქემ ჩვენი როლი, ჩვენი მისია ქვეყნის მშენებლობაში და ის უფლებები, რომლებიც გვაქვს კონსტიტუციით გარანტირებული, ხო, ის კი ამ პირდაპირ დემოკრატიის ფორმები, არჩევნებში მონაწილეობა და ასე შემდგომ, სწორედ პასუხისგებლობით მიუდგეთ ამ საკითხს და გავაკეთოთ ისეთი არჩევანი, რომელიც გვწამს და რომელიც გვწამს, რომ ჩვენ მიგვიყვანს, ხო, ბოლოთ იმ იდეის და იმ ქვეყნის მშენებლობისკენ, რომლის ჩვენმა წინაპრებმა ჯერ კიდევ და ჩვენმა მამებმა და დედებმა დააფუძნეს, ხომ ასე არის. რაც შეეხება უკვე თითოეულს როლს და ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოების როლს, რას ვაკეთებთ, გეთანხმებით, ჩვენ
წყლის ნაყვა ხომ არ არისო ასე?
მე არ ვფიქრობ რომ ეს წყლის ნაყვა არის. მოკლევადიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს გეგმები, თუ როგორ უნდა დაიხვეწოს ეს ყველაფერი, სად უნდა წავიდეთ და რა სამომავლო ნაბიჯები უნდა გადაიდგას და იგივე თუ ისტორიას შევხედავთ არჩევნების განვითარების, ხედავთ რომ უკეთესობა არის და თუ ყოველ არჩევნებს წინა არჩევნებს შევადარებთ, დავინახავთ მართლაც განვითარებას და ამ ეტაპზეც აი ჩვენ სწორედ კონფერენციაზე ვსაუბრობდით და შევადარეთ 12-ის და 16-ის მოცემულობას საპარლამენტო არჩევნების ორივე შემთხვევაში და რა თქმა უნდა უკეთესობა არის, გაუმჯობესება გვაქვს და ეს შედეგი არ დგება დაუყოვნებლივ, ხო? შედეგისთვის ყოველი ნაბიჯი, ყოველი შემდგომი თითოეული დღე და ყოველი, ვთქვათ, იგივე ჩართულობა, ჩვენი რეკომენდაციების წარდგენა პარლამენტში, მსჯელობა თუ სხვადასხვა პლატფორმის გამოყენება, ეს იქნება სასამართლო თუ ეხა დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოში მიდის, ხო? მოსმენებთან დაკავშირებით სარჩევნის განხილვა, ანუ ყოველი ჩვენი მოქმედება სწორედ იმისკენ არის მიმართული, რომ ჩვენი ქვეყანა უკეთესი გავხადოთ, ის უფრო მეტად იყოს დემოკრატიული ღირებულებების მატარებელი. ამიტომ მე ყოველას მოუწოდებ, არა მხოლოდ სამოქალაქო საზოგადოებას, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, არამედ მთლიანად საზოგადოებას, რომ ყველა ჩვენი წილი პასუხისგებლობა ვიგზავნოთ, ეს ჩვენი ქვეყანა არის და ჩვენ უნდა ვიყოთ აქტიურად ჩართულები. ეს იქნება ადგილობრივი თვითმართველობის დონე, თუ ეს იქნება უკვე სახელმწიფოს უფრო ეროვნული დონე, ხელისუფლების აქტიურ ჩავერთოთ და მივიღოთ მონაწილეობა მართვაში.
ხო, იმის და მიხედვით, ვის რა შესაძლებლობა აქვს, თავისი წილი პასუხისგებლობა აქვს, რა თქმა უნდა, გარდა თავის პროფესიული პასუხისგებლობისა, მოქალაქეობრივი, რასაც ქვია. და აი ეს ყურადღება, აქტიურობა, ის რომ იყოს ეს ყველაფერი გამოხატული და რაღაცნაირად პროცესი, ეს ხელისჩაქნების პოზიცია, ხო, რა ვიცი, შესაძლებელია ვინმეს მოწონდეს. ხო, ცოტა ისეთია. არ არის საინტერესო. მოდით მინიმუმ ამას ვიტყვი. და მსმენელს გეტყვით, რომ ირმა პავლიაშვილი, საიას წარმომადგენელი გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი. ჩვენ ლაპარაკობთ ადგილობრივი არჩევნებისთვის მზადებაზე და მინდა თქვენ კი ბრძანეთ, რომ უკეთესი არის უფრო დრას გულისხმობთ უფრო დეტალურად რომ გითხრათ უფრო აჯობებს ალბათ გადაცემის მეორე ნაწილში მაგრამ იქნება იმ მოკლედ ბრძანოთ რას გულისხმობთ როცა ამბობთ უკეთესი იყო ვიღაც შეიძლება თვლიდეს რომ არაფერი იცვლება დაბუშვათ შედეგის თვალსაზრისით არაფერი იცვლება კი შეიძლება ნაკლებად ნაკლები დარღვევები და ნაკლები სიმწვავის კონფლიქტები იყოს თავად საარჩევნო პროცესში მაგრამ რა
რა შეიძლება უკეთესობაში რას გულისხმობთ?
ეს სამებია და მეორე ნაწილში გავაგრძელებთ.
ზოგადად რომ ავიღოთ სურათი, რა თქმა უნდა უკეთესობა იყო იმ ხრივ რომ ერთი უფრო თავისუფალი საარჩევნო გარემო იყო და მრავალ კომპონენტიან, ანუ მრავალი სუბიექტი იყო და პლურალური გარემო იყო. მართალია გარკვეული პრობლემები იყო იქ ზურგის ენის გამოყენებასთან თუ ეს უკვე მეორე ნაწილში ჩავიდეთ სიღრმეში, თუმცა მთლიანობაში იგივე აი პოლიტიკური თქვა კონტექსტის მხრივ იგივე საარჩევნო ადმინისტრაციების კუთხით პროცედურების დაგეგმარებისა და წარმართვის მხრივ ნამდვილად საუკეთესო გარემო იყო, უფრო მეტად ორგანიზებული იყო, თუმცა ქონდა პრობლემები და ამ პრობლემებზე
აუცილებლად
მდგომ ვისაუბროთ.
და იმ პრობლემებზეც რაც დღეს მიუხედავთ იმისა, რომ ჯერ არ არის ოფიციალურად გამოცხადებული არჩევნების თარიღი და ესეთი ძალიან აქტიური ფაზა არ არის, მაგრამ დაწყებულია ეს ყველაფერი იმ პრობლემებზეც რაც დღეს უკვე ჩანს იმ კუთხით, რაც შეეხება საარჩევნო პროცესს. გავაგრძელებთ დილის საუბრებს. ახლა 11-ის ნახევარია საქართველოში და ახალ ამბებს ვუთმობთ ეთერს სოფო ვასაძეა მიკროფონთან.
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მცოცავი ოკუპაციის საკითხზე დღეს უშიშროების საბჭოს მდივანს შეხვდებიან. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ბორდერიზაციისა და ადამიანის უფლებების დარღვევებზე იმშელებენ, ასევე ისაუბრებენ მიმდინარე საფრთხეებზე, ანტისაოკუპაციო სტრატეგიის აუცილებლობაზე და უშიშროების საბჭოს მდივანს საკუთარ ხედვას გააცნობენ. აფგან მუხტარლის მეუღლე მასზე და მისი მეუღლის მეგობარზე განხორციელებულ სავარაუდო თვალთვალზე გამოძიებას ითხოვს ლეილა მუსტაფაევას თქმით. ფაქტი დაახლოებით ერთი კვირის წინ თბილისში ერთ-ერთ კაფეში მუხტარ ის შესახებაც მათ აცნობეს ქართულ სამართალდამცველებს. ჟურნალისტის მეუღლე არ გამორიცხავს, რომ მასზე თვალთვალი შესაძლოა უკავშირდებოდეს მუხტარლის გადაცებას. მუსტაფაევა ადვოკატებთან ერთად დღეს პრესკონფერენციას გამართავს, მუხტარის დეტალებზე ისაუბრებს და საგამოძიებო უწყებებს მიმართავს. ტელეგრამის განმავლობაში მიმდინარეობდა საპროტესტო აქციები ჰამბურგში. დიდიოცეული სამიტის მოწინააღმდეგეებთან შეტაკებების დროს დაშავდა 80-მდე პოლიციელი. ამდრომდე არ ვრცელდება ინფორმაცია მომიტინგეებს შორის დაშავებულების შესახებ. აქციის მონაწილეებმა პოლიციას ქვები და ბოთლები დაუშინეს, ცეცხლი წაუკიდეს მანქანებსა და ნაგვის ყუთებს. სამართალდამცველებმა მომიტინგეების წინააღმდეგ წყლის ჭავლი და ცრემლსადენი გაზი გამოიყენეს. ჰამბურგში, სადაც დიდიოცეული სამიზე დასასწრებად უკვე ჩასულია მონაწილე ქვეყნების ერთა დიდი ნაწილი არეულობას დღესაც ელოდებიან. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ჰამბურგში ჩასვლის შემდეგ შეხვედრა გამართა გერმანიის კანცლერთან ანგელა მერკელთან დიდიოცეული სამიჯი მონაწილეობის მიღების წინ. ორმა ლიდერმა მოკლედ განიხილა მთავარი საკითხები, რომლებიც სამიტის დღის წესრიგში იქნება, მათ შორის ვაჭრობა და კლიმატის ცვლილებები. დიდიოცეული სამიტი დღეს დახვალ გერმანიის ქალაქ ჰამბურგში გაიმართება.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ. ახალი ამბები 10:32. რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მზადებაზე ვლაპარაკობთ და ჩვენი სტუმარია საიას წარმომადგენელი პროექტის კოორდინატორი ირმა პავლიაშვილი. მასთან და თქვენი სურვილით უკვე იქნება თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მოგვიანებით კიდევ შეგახსენებთ. ახლა მუსიკა ეთერში.
Let's pretend that it's summer and a bright sunny day, and we're feeling so happy 'cause the clouds move away as you run by the seaside, headed down to the bay, looking over the water. I could hear myself say, it's life, it's
Карколи, залез са интересу акцента би гагета, чуен ма стомарма, гасак утребит. Саму калаку, мокалаку обриви пасухизм ге блобис туалсазрисит, да миндаром, гидев, рагацнерят, ам мимартулебит цавидет, тумца минда ахла столе да им гамот стиле базе, рацу эртава срулет, пирол нацелши. Прцайно та им гамот стиле базе, сменел са ауцерот из динамика, рац качуенат, инарчевне бмат, кое ше даре бас შეუდეკით 2012 და 2016 წლის არჩევნების საარჩევნო გარემოსი და თავად არჩევნების პროცესის ჯობდა ბევრად ობრძანებთ. Თუმცა რჩება პრობლემები იყო 2016 არჩევნებზე ცნობებრივია. Ბევრი მსმენელი ალბათ შეგეკამათებათ ამ თუ იმ შეფასებაში, რაც ნორმალური ამისთვის ჩვენ ღია გვაქვს ეთერი 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. Მოდით გავაგრძელოთ. Რით იყო უკეთესი ამითიც და რა პრობლემები რჩება და რა გაკვეთილი იყო ეს იმისთვის, რომ რაღაცის პრევენცია მოხდეს.
ჩვენ ეს საკითხები სწორედ რამდენიმე მიმართულებით წარმოადგენთ და მეც ხა ამ მიმართულებების მიხედვით შევიწყდები რომ განვავრცო. პირველი საკითხი ეხებოდა წინასაარჩევნო არჩევნების დღისა და შემდგომი პერიოდის დარღვევებს და განვიხილოთ ახლა ეს საკითხი. პირველ რიგში მინდა ვთქვა რომ წინასაარჩევნო პერიოდში შემცირებული იყო მაგალითად ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფაქტები, თუმცა მაინც დაფიქსირდა. გარკვეულწილად მიმდინარეობდა უკანონო აგიტაცია, ეს იყო როგორც უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ასე ვთქვათ მონაწილეობა, ასევე რიგ შემთხვევაში საჯარო მოხელეების მხრიდან გარკვეული ქმედებები, რომლებიც სწორედ აი უკანონო აგიტაციის მიმართულებას აღვივებდა. იყო შემთხვევები, როდესაც იგივე საბიუჯეტო ცვლილებები განხორციელდა, მაგრამ ჩვენი კანონმდებლობით შეზღუდვა არის 60 დღიანი. წინა პერიოდი ჩვენ 2016 წინა საარჩევნო პერიოდი გვქონდა 4 თვიანი. შესაბამისად, როდესაც ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე საუბრობთ, პირდაპირ რიგ შემთხვევაში კანონმდებლობის დარღვევა არ მომხდარა. ერთი შემთხვევა იყო, როდესაც საჭარაში განხორციელდა ცვლილებები და ეს საკითხი გავასაჩივრეთ, თუმცა არ დაკმაყოფილდა ჩვენი საჩივარი. სხვა შემთხვევებში, როდესაც საბიუჯეტო ცვლილებებს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე საუბრობდით, იყო ტენდენციური ის, რომ წინა დღეს 61 დღეს განხორციელდა ცვლილებები, ფორმალურად კანონმდებლობის დაცვა მოხდა, თუმცა ის მაინც დაირღვა, იმიტომ რომ ჩვენ რო შევადარეთ 2015 და 16-ის თვითმმართველობის ბიუჯეტები, შემდგომ 16-ის საარჩევნო წლის 16-ის ბიუჯეტი უფრო ორიენტირებული იყო მოქალაქეთა ინტერესებზე, ეს იყო ინფრასტრუქტურული პროგრამები, სოციალური პროგრამები და ასე შემდგომ და შესაბამისად ეს უფრო ვთქვათ კანონ ამომრჩევლის კმაყოფილების დონის აწევა ზე იყო გათვლილი, რომ შემდგომ უკვე არჩევნებში შესაბამისად მიიღო გადაწყვეტილება. უკანონო აგიტაციაზე, როდესაც საუბრობთ, როგორც აღნიშნეთ, იყო უცხო ქვეყნის მოქალაქეობის მიერ არჩევნებში მონაწილეობა. ასევე რიგ შემთხვევებში მართალია, საჯარო მოხელეები სარგებლობდნენ თავის კუთვნილი შვებულებით და ჩვენ ვიცით ხო, რომ საჯარო მოხელეებს უფლება აქვთ ჩაერთონ აგიტაციაში, თუ ისარგებლებენ შვებულებით ან თავენთი სამუშაო საათებისაგან თავისუფალ დროს, თუმცა რიგ შემთხვევებში დაფიქსირდა, რომ ეს ადამიანები მობილიზებასაც ახორციელებდნენ, შემდგომ ამ ადამიანებს თავიანთმა ზემდგომებმა მოსთხოვეს, რომ გარკვეულწილად 10-20 ადამიანის პირადობის ასლი, პერსონალური ინფორმაცია მიეტანათ და ეს ადამიანები რომ ნამდვილად შემდგომ მისცემდნენ ხმას.
ეს ტრადიციული პრაქტიკა
და გარკვეულწილად შემცირებული იყო, თუმცა მაინც დაფიქსირდა, ესე იგი ამ პრაქტიკას ვერ ვღალატობთ, ამ მანკიერ პრაქტიკას.
ამდენად ადვილია გამოსავლენად.
გამოსავლენად
ამ ადამიანების ჭირდება ვინც ჩართეს.
გეთანხმებით მოსავლენად რთულია და რიგ შემთხვევაში ის ადამიანები, რომლის მიმართაც ხორციელდება მსგავსი ტიპის ქმედებები, ხმამაღლა არ საუბრობენ. ჩვენ მაგალითად ერთი ფაქტი გვქონდა, რომელიც გამოვავლინეთ და ამ ადამიანებმა ისაუბრეს და შემდგომ სასამართლოშიც წავიღეთ სარჩელი. ოღონდ ისაუბრეს მას წინა საარჩევნო პერიოდში, გარკვეულწილად გვითხრეს, გვესაუბრნენ, რომ ესეთი პრობლემები გვაქვს, თვითონ ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლები იყვნენ და შეიძლება პრობლემები ნაკლები წარმოგვეშვას, აქედან გამომდინარე ჩვენ განცხადება გავაკეთეთ, მართალია წყაროები, წყარო არ გავასაჯაროთ, თუმცა ვისაუბრეთ ამ პრობლემებზე. შემდგომ უკვე, როდესაც არჩევნები და ამ ადამიანებმა რასაც თხოვდნენ არ შეასრულეს, ეს სამეგრელოს ეხება, ეს პირობად არ მიიყვანეს, ვთქვათ, ის 10-20 ხმა და შესაბამისად იმ ოლქებში ჩვენ მე როგორც ნახეთ, მართველმა გუნდმა წააგო არჩევნები. ამის შემდგომ ქრონოლოგიურად მივყვეთ და მსმენელისთვისაც საინტერესო იქნება ამის დანახვა. შემდგომ უკვე თვითმართველობის დონეზე ატესტაცია ჩატარდა და ეს ადამიანები ატესტაციის შედეგების საფუძველზე გათავისუფლეს სამსახურიდან. შემდგომ ჩვენ ვიდავეთ და კონკრეტული მტკიცებულებებით წარვადგინეთ. სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა ჩვენი სარჩელი ატესტაციის შედეგებზე, უთხრა თვითმართველობას, რომ თავიდან ჩაატარე გასაუბრება და ამ ადამიანებს თავიდან, ასე ვთქვათ, მიეცი შესაძლებლობა იმისა, რომ დაამტკიცონ თავიანთი ცოდნის თაობაზე. ისე რომ რთულია გეთახმებით ამ საკითხების გამოვლენა, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც გარკვეულწილად ხორციელდება ამ ადამიანების წინააღმდეგ გარკვეული ქმედებების განხორციელება, ეს იქნება ზეწოლა, ძალადობა თუ სხვადასხვა ქმედებები, ყველამ ისაუბროს ხმამაღლა. სწორედ ეს იქნება ერთ-ერთი პრევენცია იმისა, რომ შემდგომ ეს მანკიერი პრაქტიკა აღმოიფხვრება. გამოწვევა იყო ასევე ამომრჩევლის მოსყიდვის ფაქტები. ჩვენ ნახეთ, რომ გარკვეულწილად აი ამ პერიოდში მრავლად იყო, არაერთი ფაქტი იყო, სადღაც საიას დამკვირვებლებმა 10-მდე ფაქტი დააფიქსირეთ, როდესაც აომრჩევლის მოსყიდვას ეხებოდა საკითხი. ნაწილი სისხლსამართლის კუთხითაც გადაიზარდა, ვინაიდან განსაზღვრულია ხო, რომ ასლარამდე ეს არის ადმინისტრაციულ სამართა დარღვევა, ხოლო შემდგომ უკვე სისხლსამართლებრივი პასუხისგებლობა დგება. გარკვეულწილად ეს ფაქტები მომატებული იყო, თუმცა აი ამ მატების ტენდენცია, მე ვფიქრობ, უფრო გამოვლენის ტენდენცია მოხდა, უფრო ნათლად იყო.
კარგი, და თქვენ ძანეთ ხო აი რაღაც ნაწილობრივ რაღაც შედეგით დასრულდა, დავუშვათ აი რა შემთხვევაზეც საუბრობდით, ხომ, როცა თანამშრომლებზე ხდება რაღაც რა ძალიან ჩვეულებრივი კონკრეტული ზეწოლა პირისგან, რომელსაც აქვს, რომელსაც შეუძლია მათი ბედის გადაწყვეტა, მოდით ასე ვთქვი, იერარქიულად ეს ერთი ტრადიცია ჭყალებში, მეორე რაღაც ჭყალებში, მაგრამ როგორც არის, ახლა თქვენ ლაპარაკობთ მოსყიდვის ფაქტებზე. რა მოყვამ შემდეგ ამას? აი ითქვა, ვთქვათ, გამოვლინდა თქვენ, ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციები, განსაკუთრებით იურისტები, რომლებიც ამ ორგანიზაციებში ხართ, იყავით ფხიზლად, ბევრი შემთხვევა, ვთქვათ, აღნუსხეთ, მიხვედით სასამართლომდე. შემდეგ რა გასწორდა ამით ვიღაცა?
ძალიან საინტერესოა, ეხლა უკვე როდესაც
სისხლში ვიღაცის ცხოვრება, ანუ შემაკითხვები გაჩნდეს და ეჭვი იმაზე, ღირს თუ არ ღირს ამ ტიპის აქტიურობა მოქალაქების მხრიდან.
საინტერესოა შემდგომ როგორ განვითარდა მოვლენები. როდესაც სისხლში გადადის საკითხი, შემდგომ უკვე მაგალითად როდესაც პროკურატურიდან გამოვითხოვეთ ინფორმაცია, გამოძიება ჯერ არ არის დასრულებული. იგი არაერთი ფაქტი იყო, თქვენ გეხსოვებათ ხო, აჭარაში ვარშალომიძის кейსი, როდესაც ხელშეკრულებები იდებოდა, იგივე ცენტრისტების საკითხი, როდესაც ხელშეკრულებას უფორმებდნენ და რუსულ პენსიას თავაზობდნენ. ამ შემთხვევაში, როდესაც ვთქვათ, გამოძიების საკითხი დღებოდა, დღემდე არ არის ჯერ გამოძიება დასრულებული, გარკვეულწილად არაეფექტურია ეს მექანიზმი.
აი ეს როგორ შეუძლია ფსას ახლა ვინმე სახალისებას, რომ დარღვევებზე
გეთანხმებით
თქვენ ხომ გულთმისნები და ესეთი ასეთი გამჭოლი მზერით ვერ ამოიცნობთ ამ ყველაფერს, რაღაცას თავად წააწყდებით, მაგრამ თქვენც რაღაც ლიმიტირებული ხართ თქვენს რესურსებში, ადამიანურ რესურსებს გულისხმობ, რანაირად უნდა წახალისებას
თავისთავად? თან არ დაგვავიწყდეს, რომ ამ სპეციფიკაში მოქალაქის პასუხისგებლობაც დგება. ის თუ სისხლის სამართლებრივად ისიც პასუხისგებელი იქნება და მან უნდა აგოს პასუხი, ეს იქნება ჯარიმა, თავისუფლების აღკვეთა თუ ასე შემდგომ, გამონაკლისია თუ ის თანამშრომლებს საგამოძიებო უწყებებთან, და იგივე ადმინისტრაციული სახით ჯარიმა როდესაც დგება, რა თქმა უნდა, მასზეც არის, მოქალაქეზეც, ფიზიკურ პირზე, მიმღებზეც არის გათვალისწინებული პასუხისგებლობა და ეკისრება. ამიტომ არის, რომ თუ ჩვენ გვინდა, რომ თან მით უმეტეს გავიაზროთ საქართველოს სოციო-ეკონომიკური მდგომარეობა. ფიქრობთ და ჩვენი რეკომენდაცია სწორედ აქეთი იყო მიმართული, რომ ერთი, სისხლსამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან უნდა გათავისუფლდეს მოქალაქე და მას არ უნდა დაეკისტროს თუ მიიღებს აი ამ მოსყიდვას, ხო, ამ რაღაც სიკეთეს, რომელსაც შემდგომ სუბიექტის თავაზობს, და რას შეუწყობს ეს ხელს? ეს სწორედ გამოვლენას შეუწყობს ხელს და გარკვეულწილად პასუხისმგებლობის გაზრდასაც იმ ხრივ, რომ მოქალაქეებმა არა ვთქვათ რაღაც გარკვეული სიკეთეების მიღების საფუძველზე გააკეთონ თავისი არჩევანი შემდგომ, არამედ ინფორმირებული არჩევანი გააკეთონ, ისეთი რომელიც მნიშვნელოვანია და მათ ასე ვთქვათ ცნობიერებაში სწორედ ისეთ მართველი პარტიის თუ არ ვიცი შესაბამისი კანდიდატი იქნება, რომელიც შემდგომ უკვე წარუდგება სახელმწიფოს მართვას. რაც შეეხება უკვე გამოძიების საკითხებს, თუ პრევენცია როგორ უნდა მოხდეს ამ საკითხებზე და რა უნდა წარიმართოს, რა თქმა უნდა, ერთის მხრივ, რომ გამოძიება ობიექტურად უნდა წარიმართოს და ეფექტურად, ჩვენ არამხოლოდ მოსყიდვასთან დაკავშირებით, არამედ იგივე ეს იყო ძალადობის ფაქტები, ჯიხაშკარი, მარნეული, კორცხელი, ნახეთ, რომ იდენტიფიცირებადი იყო ყველა დანაშაულში მონაწილე, სავარაუდოდ ყველა პირი, თუმცა ამ დრომდე გამოძიება არ იყო დასრულებული, არამხოლოდ გამოძიება სასამართლო პროცესებით და მაგალითად ჯიხაშკართან დაკავშირებით 27 ივნისს იყო ახლა პროცესი, სადაც სამი პირის მიმართ დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი და დანარჩენი პირები, რომლებიც ასევე მონაწილეობდნენ ამ ძალადობრივ ქმედებებში, პასუხისმგებლობის მიღმა დარჩნენ, იმიტომ რომ გარკვეულად არ მომხდარა ეფექტური გამოძიება. შემდგომ ყველა მოწმე საუბრობდა, რომ მათ აღარ ახსოვდათ სახეზე ვერ მოხდებოდა მათი ამოცნება და შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ უფრო მეტი პირი მონაწილეობდა ამ ქმედებაში, მხოლოდ სამი პირის მიმართ დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი. ამიტომ რამდენიმე ტიპის რეკომენდაცია გვაქვს. ერთი, რომ ეფექტურად წარიმართოს გამოძიება და უფრო სწრაფად ამ შემთხვევაში, ვინაიდან შემდგომ დაუჯელობის სინდრომმა, იგივე როგორც კორცხელი იყოს, შემდგომში ძალადობრივი ქმედებები არ განაპირობებს, ძალადობრივი ქმედებების განხორციელება არ განაპირობებს, რაც ჩვენ მივიღეთ, მიუხედავად არაერთი მცდელობისა მართველი გუნდიდან, არა ძალადობას, გარკვეული მემორანდუმის თუ ეთიკის კოდექსის შემუშავებას სურდა, თუმცა ეს მერე უკვე უშედეგო დასრულდა და ჩვენ ნახეთ, როდესაც არჩევნები კულმინაციას აღწევდა, ძალადობრივი ქმედებები გაიზარდა. კი ბატონო, ვიღას ახსოვდა შეთანხმება. და იგივე შეიქმნა გარკვეული დამოუკიდებელი მექანიზმი, რომელიც მაკონტროლებელი იქნება, თუ როგორ წარიმართება გამოძიება, რამდენად სწრაფად, ობიექტურად და იგივე როდესაც პოლიტიკურად აქტიური პირების მიმართ მიმდინარეობს გამოძიება.
როგორ
საინტერესო იქნება, ხო არ მოხდება აი ამ რესურსის გამოყენება ამ პირების წინააღმდეგ. იცით რა, ეს შემდგომ უკვე კონსენსუსის საკითხია, ჩვენ როდესაც და მსჯელობის საკითხია, ჩვენ როდესაც კონფერენციაზე ამ თემებზე საუბრობდით და პრობლემები წარმოვაჩინეთ, თემატურ ჯგუფებად ვიყავით გადანაწილებული. ერთ-ერთი საკითხი, რაზეც შევთანხმდით, აი ამ გამოწვევებზე ყველა ვთანხმდებოდით, ყველა ჩართული მხარე და შევთანხმდით, რომ ამ უახლოეს პერიოდში შევიმუშავებთ ერთგვაროვან სამოქმედო გეგმას, გავწერთ ამ გეგმას და შევთანხმდებით გზებზე, თუ რა გზები უნდა იყოს შემუშავებული უკაი დეტალურად ჩაშაშლელად, ხომ საჭირო რაღა ვთქვათ დამოუკიდებელი მექანიზმი როგორი უნდა იყოს, რომელი სახელმწიფო უწყების ქვეშ უნდა იყოს თუ დამოუკიდებელი ორგანო უნდა იყოს, ვინ უნდა შედიოდნენ, როგორი პლატფორმა იყოს. აი ამ შემთხვევებში ჩვენ ვიმჯერებთ, ერთობლივად ვიმჯერებთ, ვინაიდან სწორედ მნიშვნელოვანია, რომ ერთად მოხდეს ყველა მხარის შეჯერება ერთ საკითხზე.
ამის სხვა ფორმატი არ არსებობს. სვენელს შევახსენებ, თუ კი ახალ გვერდით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრები ეთერში და ირმა პავლიაშვილი საიას წარმომადგენელი გახლავთ ჩვენი სტუმარი, ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის მზადებაზე ვლაპარაკობთ. არ არის საამისო ფორმატი არჩევნებისთვის?
ფორმატები არის, დიახ, ფორმატი არის მაგალითად უწყებათშორის კომისია,
მაგალითად, ხო,
ერთი ფორმატი დამატებითი, სადაც შეგვიძლია ჩართულ მხარეებს ვიმსჯელოთ საჯარო მოხელეების მხრიდან გარკვეულ დარღვევებზე, გადაცდომებზე და შემდგომ რეკომენდაციები შეიმუშაოს, თუმცა ჩვენ უნახეთ, მართალია ეს ფორმატი მნიშვნელოვანია, უნდა იყოს დამატებითი სივრცე, სადაც ჩვენ შეგვეძლება რომ დავაფიქსიროთ და იგივე ამ ფორმატში ჩართულები არიან ხომ სამინისტროს წარმომადგენლები, სხვადასხვა ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლები და მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა მათი ჩართულობა, თუმცა შემდგომ იგივე აი ამ 16-ის გამოწვევების გაანალიზებისას ჩვენ დავინახეთ რა, რომ როდესაც არჩევნების სიახლოვესთან ერთად, კენჭისყრის დღის სიახლოვესთან ერთად ვნახეთ, რომ ეს პლატფორმა გარკვეულწილად პოლიტიკური დებატების პლატფორმად იქცა, შემდგომ აღარ მიმდინარეობდა მსჯელობა ფაქტებთან, დარღვევებთან დაკავშირებით და სუბიექტები სწორედ თავისი პოლიტიკური დღის წესრიგისთვის იყენებდნენ და ამ პერიოდში, აი მთლიანად წინა საარჩევნო პერიოდში, ბევრი მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია შეიმუშავა უწყებათშორისმა კომისიამ. თუმცა შემდგომ მივიღეთ რა, რამდენად სრულდებოდა ის. როგორც ნახეთ, შემდგომ უკვე ეს როგორც ვიზახთით, რომ დაიძაბა უკვე რაღაც გარკვეული არჩევნების დღის მოახლოებასთან ერთად, არც ერთი რეკომენდაცია არ შესრულებულა. მაინც იყო სააგიტაციო მასალის დაზიანება, კონტრაქციები, რეალურად მან, ხო, რეალურად მან ვერ შეასრულა ის მისია, რაც დაეკისრა. ხო, მასე, ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ერთი რეკომენდაცია სწორედ იმისკენ არის მიმართული, რომ ის უფრო ეფექტური გახდეს. მისი რეკომენდაციები შესრულდეს და ყველა ჩართულმა მხარემ გაიაზროს მნიშვნელობა და მეორეს მხრივ უკვე ცალკე საგამოძიებო საკითხებთან დაკავშირებით და ეს არ დგას მხოლოდ საარჩევნო საკითხებზე, გლობალურად დგას უფრო, შეიქმნას დამოუკიდებელი მექანიზმი, სწორედ რომელიც მიმართული იქნება უშუალოდ სისხლის სამართლებრივ საკითხებთან დაკავშირებით და მოახდენს სწორედ დამატებით ფორმატ შექმნის, მაკონტროლებელ ფორმატ შექმნის, სადაც იგივე ხელული იქნება უკვე შემდგომ ის მოქმედებები.
ამაზე სამთავრობოები
წელიავ საუბრობთ.
და რაც შეეხება სხვა უწყებებს, დრო უმოწყალოდ მიდის როგორც ყოველთვის, სულ რაღაც 7 წუთი არის კი ხრჩება საუბრის დასრულებამდე, არ მინდა ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოგვრჩეს, ამიტომ დროს გახსენებთ, რომ თქვენს გაითვალისწინოთ სხვა უწყებების როლზე, რომ ბრძანოთ საარჩევნო ადმინისტრაციას, რაც შეეხება აუდიტის სამსახური.
სხვა უწყებების როლზე იგივე საარჩევნო ადმინისტრაცია, მართალია ის უკეთესად აორგანიზებდა და უკეთესად შეძლო ადმინისტრება განეხორციელებინა პროცედურების, უფრო მეტად მობილიზებული იყო, თუმცა რიგი საკითხები გამოიკვეთა. ეს იყო საუბნო საარჩევნო დაკომპლექტების საკითხი, როდესაც წინასწარი სიები იყო მზად გეხსომებად. მეორე საარჩევნო დავების ეს პრობლემა რჩება. მეორე იყო უკვე საარჩევნო დავების განხილვის პრობლემები, როდესაც არ ხდებოდა პროგრესულად ნორმათა განმარტება და დასაბუთებული გადაწყვეტილებების მიღება. მესამე კი უშუალოდ ეხება უკვე კენჭისყრის დღის დარღვევებს და უფრო მეტად კი შემაჯამებელი პროცედურების დროს ოქმების წარმოების საკითხებს და ჩვენ წლებია ვსაუბრობთ იმაზე, რომ მოდი შევიმუშაოთ ერთგვაროვანი წესი, რომ შემაჯამებელი ოქმების შედგენა როგორ უნდა მოხდეს.
რა გაასწორებს ამას არჩევნებამდე?
გაასწორებს ის, რომ გარკვეულწილად იყოს ნება იმისა, რომ მაგალითად, როდესაც ვსაუბრობთ, რომ შემაჯამებელი ოქმების შემუშავების და შედგენის ერთგვაროვანი წესი იყოს შედგენილი, რომ შემდგომ უკვე საუბნო საარჩევნო კომისიებმა ერთგვაროვნად შეავსონ ის. ეს რა თქმა უნდა უკვე ამ პრობლემას მოაგვარებს. ეს ხო ძალიან მარტივია, ხო, ამის მოგვარება თავალიან ნება იყოს. მეორე ის, რომ იგივე შერჩევის პროცედურები, რომელსაც ცენტრალური საარჩევნო კომისია თავის დადგენილებით
განსაზღვრავს.
ბევრი ძალიან ბევრი გვილაპარაკი. ანუ მივდივართ რაზე? მივდივართ იმაზე, რომ იყოს ნება, ნება გაკეთებისა და შესრულებისა. ჩვენ ახლა ამ კონფერენციაზე, რა თქმა უნდა, გარკვეულ ასე შეთანხმებამდე მივედით და იგივე საარჩევნო ადმინისტრაციის თავმჯდომარე თამარ ჯვანია ესწრებოდა და მან თქვა, რომ გარკვეულ ნაბიჯებს დგამენ, სწორედ აი ამ პრობლემების აღმოსაფხვრელად და ითვალისწინებენ. და ბოლოს ჩვენ შევთანხმდით, რომ ამ საკითხებზე კვლავ ვიმსჯელებთ სექტემბერში და სექტემბერი უკვე გვექნება იმისთვის, რომ შევადაროთ აი ამ ორი თვის განმავლობაში რეალურად რა რეკომენდაცია შესრულდა, რა რეკომენდაცია არ შესრულა. ძალიან საინტერესო იყო ასევე სასამართლოს როლი და მოსამართლეების მიერ გადაწყვეტილებების მიღება. ჩვენ ნახეთ, რომ მოსამართლეები არაერთგვაროვან გადაწყვეტილებებს იღებდნენ ერთი და იგივე საკითხებზე, სხვადასხვა პრაქტიკა დაადგინეს, ასევე გამოიკვეთა კვალიფიკაციის პრობლემა, ამიტომ ფიქრობთ, რომ უნდა გაკეთდეს ერთიანი მოდული, რომელიც შემდგომ უკვე მოსამართლეთა გადამზადებას და სპეციალიზაციის ამაღლებას მოემსახურება. და მნიშვნელოვანი იყო, რომ სახელმწიფო აუდიტი უფრო ეფექტურად ახორციელდა თავის ქმედებებს, თუმცა რიგ შემთხვევაში დროში გაიწელა და ის უფრო, ასე ვთქვათ, შეიძლება საკანონმდებლო ცვლილებებიც იყოს საჭირო იმისთვის, რომ საარჩევნო ვადები გავრცელდეს მასზეც. საინტერესო იყო ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს კუთხით არსებული მდგომარეობა, ესეც არ მინდა რომ გამოჩეს და ამაზეც გავამახვილოთ ყურადღება. ერთის ქალები როგორ არიან ჩართულები? დიახ, ქალები რამდენად არიან არიან ჩართულები საარჩევნო და პოლიტიკურ პროცესებში და ჩვენ ხედავთ, რომ რამდენად დაბალია პროცენტი ქალთა ჩართულობისა თვითმმართველობის დონეზეც, ეროვნულ დონეზეც. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ საკანონმდებლო ცვლილებებთან ერთად და 37,000 ხელმოწერა შევაგროვოთ, რომ კვოტა სავალდებულო განსაზღვრულიყო საკონსტიტუციო კომისიის ფორმატში წარადგინეთ და ორი მოსმენით უკვე თანასწორობის მუხში, მე-11 მუხში საუბარია, რომ სახელმწიფო მექანიზმებს შეიმუშავებს, რომ შეუწყოს ხელი არსებით თანასწორობას, თუმცა პრაქტიკაშიც მნიშვნელოვანია გადაიდგას ნაბიჯები და პოლიტიკურმა პარტიებმა უფრო მეტად წაახალისონ ქალი კანდიდატების ნომინირება, მოახდინონ ისინი გამსვლელ პოზიციებზე, წარადგინონ და ის თანხები, რომელსაც წამახალისებელი ზომის დაკმაყოფილების შემთხვევაში იღებენ, ჯერ წამახალისებელი ზომა მოქმედებს, ხო, ეფექტურად ქალთა გაძლიერებისთვის დახარჯონ. მეორე საკითხი უკვე ინკლუზია ეთნიკური უმცირესობებისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მიმართ. რა მდგომარეობა ამ შემთხვევაში? ჩვენ ხედავთ, რომ დაბალია მათი ჩართულობა, გაუმჯობესება არ არის. რეალურად ჩვენ კვლევები ჩავატარეთ და ამ ადამიანებს გამოკითხავთ, გამოკითხეთ ისინი რას გრძნობენ, როგორ არიან ჩართულები. ორივე შემთხვევაში გამოიკვეთა, რომ მათ, ასე ვთქვათ, ისინი დავიწყებული ყავს პოლიტიკურ პარტიებს, ინფორმაცია არა აქვთ სულ ცოტა იმის შესახებ, თუ რომელი პოლიტიკური აქტორები მოქმედებენ.
მე ეცდა უმცირესობას რომ აქვს ეს აღქმა, რომ დავიწყებული ყავს პოლიტიკოსებს, მისი ეს აღქმა ყოველთვის უფრო მწვავეა საზოგადოებაში უმცირესობის წარმომადგენლისა, ვიდრე საზოგადოების სხვა ნაწილის, ანუ უმრავლესობის ნიშნით ხდება უმრავლესობაში ადამიანი, თორემ მოისმენთ თქვათ სხვა წარმომადგენლებისგან საზოგადოების, რომ თქვათ არავინ ზრუნავს პოლიტიკოსები, არ ზრუნავენ ქვეყანაზე და ასე შემდეგ, ამ ტიპის კრიტიკას, მაგრამ ეს უფრო მწვავეა.
ეს უფრო მწვავეა გეთახმებით
და ლოგიკურია.
ვინაიდან იგივე, როდესაც ჩვენ კომპაქტურად დასახლებულ ოლქებში, ვიყავით, მათ არ აქვთ ინფორმაცია, პოლიტიკური პარტიები არ აქტიურობენ ადგილებს. ეხლა ჩვენ კვლევებს რო ვატარებდით, არჩევნების შემდგომ პოლიტიკურ პარტიებში გვინდოდა წარმომადგენლებში გარკვეული გამოკითხვა ჩაგვეტარებინა, ყველა პარტიას დახურული ჰქონდა ოფისი. ანუ ბმა შემდგომ არჩევნებიდან არჩევნების პერიოდში, ბმა შემდგომ პოლიტიკური პარტიების ამომრჩევლებთან იკარგება. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ მათ მუდმივი კონტაქტი ჰქონდეთ ამომრჩევლებთან, ესაუბრებოდნენ და თავენ პლატფორმებშიც, პოლიტიკურ პროგრამებშიც აღწერონ მათი პრობლემები და მოიცვანეს მოწყვლადი ჯგუფები.
და აი წუთიღა გრჩება ზუსტად დასრულებამდე და არ შეიძლება რაღაც ამ პროცესებისგან და ბუნებრივია ამ ყველაფერზე ეს იგულისხმებოდა კონტექსტი პოლიტიკური, რომელიც ახლავს ადგილობრივ არჩევნებს. კონტექსტი, რომელიც არ ეხება მხოლოდ ადგილობრივ არჩევნებს, გულისხმობა იმ კონკრეტულად საკონსტიტუციო ცვლილებების პროცესს ამ შემთხვევაში. და აი იმ დაძაბულ პოლიტიკურ ფონს, იმ დამოკიდებულებებს უმრავლესობასა და ოპოზიციას შორის, რაც არის, და აი ახლა რაღაცნაირ მცდელობას, არ ვიხმარ არანაირ ზეცარტავ სახელს ან ზმნიზედას, რაღაცნაირ მცდელობას ვითომ კონსენსუსის მიღწევისთვის. ეს ყველაფერი რა გავლენას ახდენს გარემოზე თქვენ შეფასებით?
რა თქმა უნდა, ეს ახდენს გავლენაზე. ერთი იმის მხრივ, რომ ნიჰილიზმს კიდევ უფრო მეტად ავითარებს მოქალაქებში, ჩვენ მაინც არ ვკითხავენ, გინდაც ვკითხონ, აზრს არ გაითვალისწინებენ. და მეორე, ჩანს, რომ მართველი გუნდი ერთპარტიულ თამაშს ახორციელებს, ის დამოუკიდებლად წყვეტს ყველა მხარის აზრის გაუთვალისწინებლად. კონსენსუსი რა არის? კონსენსუსი ეს არის ყველა ჩართული მხარის, ასე ვთქვათ, შეთანხმება, რაღაცას მე თმობ, რაღაცა შენ დათმობ და მივართ ერთ შედეგამდე. აქედან გამდინარე, ჯერ არ ჩანს
და ჩვენი დროც ამოიწურა, რამდენი გვაქვს სალაპარაკო. ირმა პავლიაშვილს დიდი მადლობა, საიას პროექტის კოორდინატორი იყო ჩვენი სტუმარი, დილის საუბრები იყო ეთერში, გრძელდება ეთერი რადიო თავისუფლების ახალი ამბებით. ნინო როდონაია სტუდიაში.